opna sig at 52 og 53. Finn sværi í tekstinum. 1. Hvat frúti? 2. Hverju folk voru við í tæm fyrstu félagun? 3. Hví gekta landi og ein vanligur borgar stóna á fél? Nær var ta? Hverjun arbeiðu félagun í 4. 4. Hví fingu við mong félag í 800 árn? 5. Nevn tver orsakir til að folk stóna fél. 6. Hverju félag best dómt í millum börn og ung? 7. Hvordan leser du talvuna som snur sig om kipa frutjærvirksem? 8. Hvordan ekva tøymar om vikina sida første tannøringar stytler etter skolatvi? Hoksa til om. 1. Tåse ser man 2 og 2 om eit fela og i tider vi ui, etla som tid vita om. Kvæsle av fela da? Hver vi? Hver lima tjalte? Hver nemtene? Gussi ofta færa teg okra fær, nær hefur fæla i fundr. 2. Gjer et ivelit i vli og fælu her tjúburst. 3. Higg ui tujunda blå etla internet sujur. Klipp fundarlysingar og greinir virksemi á líjun og fælun á stænun ur. Hong utklippinni upp i slottsjunum. Flokkurinn kan bjóa læslinni í tveimund etla trímum félagun í flottina greia frá virksemi terra. Geri spurningar til umbóinu fyrir félagun. 5. Ikki öll félag hafa egi búmerki. Vel ei félag og tekna búmerki som tú heldur huska til. Grei frá hví tú heldur hetta búmerki vel egna. 6. Uymynda þér að tú varst bína að gera ein faldara etla ena lýsing fyrir að fóa fleiri límir til að félag. Ger faldaran etla lúsinsna. 7. Kanna kosa 2 fölu í nær umhverfinum futjar virksemi sutt. 8. Ta hendur ofta at nemingar í hátaldni og í mínámi mó velja og ta vilja bruka meira tøy til skólan og minni tøy til skipa virksemi og frøytøyna. Kvat heldur tú at ta hugsa om og hesum fer? 9. Gjer ena kanning og spyr nemingarnar í skólanum etla í flottsjunum hverjum líjun etla félagun tegir við í, vís tölni og stappum. 10. Hví heldur tú at útrata félag svo vel umtökt mellum ung? 11. Nekvar kommunur leta pengar til lí og félag. Hvert kommunan her í tjú búrst á hesan öll? Finn svær á netunum etla seti í samband við kommunna. 12. Vist hölni ur talvene skjermnusla og i enne stappament. 13. Hva kan du bruka teltna til? Vist å hva det gott og minne gott vi henne. 14. Gjer i enne kanning i skolan. Spyr jo hvordan jeg var tøymer om vikene til å bruka telt og etter skolatøy. Velje selv hvordan du vilja vise kanningene og i slottsjen. Blaje kassen. Faklig hodtøk. Skipa frutøy, fællesskaper, SSP. Samandrottur. Vi frutøy meina vid ta tøy tu ræver ivur. Bøtn og ung bruka hana imsan hot. Nekk veru vi ui ahua balkon og fællavun, og særstekli utrata fællav vel umtøkt. Og i fællesskapum få dei kunnleika om hverju mal fællai arbeid vi, og dei læra vera saman vi örun. Næstan bæra sjálfbóin reka áhugabalkar og fél. Þeir brúka frýtusuna til að gera hér gott fyrir annar mennesku, samstundu sem þeir læra neik sjálf. Þeir og ég eru við í nefndun læra að setja orð á og leggja mál fram fyrir ör. Nekv ung gefast í áhugabalkun og félagun 16 ára gómal. Nútjari kanningar vísa umfram að stöfut fleiri tannöringar brúka frýtusuna framan fyrir teltu etla æra skjermar. Þeir sita meiri still og sova minni enn fyrr og þeir ekki gott fyrir helsuna. Nekv halda að börn og ung múi vera meira virkin og að þeir skulu hafa fleiri útrúttatumar í skólan. Heldur tú að þeir rætta lægin að genga.